Татарстанда ришуәт алу вакытында тагын бер эшмәкәр тутылды. Бер карасаң, бу инде Русия өчен әллә ни гаҗәп тә түгел кебек. Әмма әлеге эшнең нәкъ Түбән Камадагы иң зур төзелешләрнең берсе, ТНК нефть эшкәртү һәм нефть химия корылмасы белән бәйле булуы күпләрнең игътибарын җәлеп итте. Чөнки әлеге республика проекты башлангычында республика җитәкчелеге тора һәм анда миллиардларча сумнар әйләнә. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Зур төзелешләр вакытында Кырымның бер өлешен кире акча бирүчегә кайтару галәмәте Русиядә киң таралган. Хәтта бу юнәлештә эшләргә теләмәгән оешмалар белән сүз куертып та тормыйлар. Түбән Кама шәһәрендә дә бер эшмәкәр 900 мең сумга мәсьәләне хәл итергә вәгъдә иткән. Республикада иң зур проектларның берсе саналган ТНК комплексын төзүче оешма Казанның бер шәһәре белән тимер кырылмалар китертүгә килешү төзи. Әмма ике арадагы аңлашылмаучанлык сәбәпле ул хәл ителми. Шуңа килешүне яңа шартларда төзергә булалар. Татарстан Кешләр министрлыгы хәбәр итүенчә, бер ай элек үзен ТНК мәнфәгатьләрен кайгыртучы буларак таныштырган бер эшмәкәр җитештерүчегә мәсьәләне тиз хәл итәчәген, әмма аның өчен 900 мең сумлап акча кирәк булачагын әйткән. Ул үзенең югары җитәкчеләр белән элемтәдә булуын белдергән, хәтта кайбер билгеле исемнәргә дә таянган. Казан оешмасы өчен бу килешү 25 миллион сум китергә тиеш булган һәм әлеге тимер кырылмалар ярдәмендә нефть эшкәртү комплексының беренче чираты төзелә башлар дип фаразланган. Әмма җитештерүчеләр бу эшкә бармаска булган һәм милициягә мөрәҗәгать иткән. Татарстан эчке эшләр министрлыгы матбугат хезмәткәре Әлфия Сафин хәбәр итүенчә, ришвәт бирү Түбән Кама кинотеатрларының берсендә оештырыла һәм акчаның бер өлешен 100 мең сумны алган әлеге кеше тоткарлана.
Агымдагы елның 26 апрелендә Татарстан эчке эшләр министрлыгының икътисади җинаятьләргә каршы көрәш идарәсе хезмәткәрләре Түбән Кама кешесен ришвәт алуда гаепләп кулга алды. Әлеге гражданин ТНК ачык акционерлык җәмгыятеннән металлдык конструкцияләр белән тәэмин итәргә вәгъдә бирә һәм үзенең эшен 900 мең итеп исәпли. Әлеге ришвәтче турында Казан эшмәкәре милициягә хәбәр итә. Һәм инде ришвәтнең беренче өлеше 100 мең сум акча белән кайнар килеш кулга алына. Бүгенге көндә Россия җинаятьләр кодексының 159-нче маддәсенең 3-нче бүлеге нигезендә әлеге гражданинга карата җинаять эше кузгатылды. Ул бик зур суммадагы мошенниклык эше буенча гаепләнә.
Диде Татарстан эчке эшләр министрлыгы матбугат хезмәткәре Әлфия Сафина. Хокук саклау оешмалары тикшерү барышында бу кешенең ике ширкәт җитәкчесе булуы, әмма ТНК һәм аңа караган бер генә төзелеш оешмасына да катнашлыгы юклыгын билгели. Шул ук вакытта ул республиканың күп кенә җитәкчеләре өчен үз кеше икән. Моннан тыш, бу ТНК төзелешенә үтеп кергә теләү белән бәйле беренче эш түгел дигән мәгълүматлар да бар. Хәзер бу өлкәдә тикшерүләр дәвам итә. Соңгы вакытта Казан хакимиятендә эшләүче хезмәткәрләр дә ришвәт алу вакытында шактый тоткарланды. Казанның эчке эшләр идарәсе җитәкчесе Алексей Селивановский хәбәр итүенчә, хәзерге вакытта шәһәрдә коррупция белән бәйле 50 җинаять эше ачылган. Шул сәбәпледер күрәсең, Казан хакимиятендә коррупциягә каршы тикшерүләр узган һәм бу хәлдән соң 80 хезмәткәр эштән китү турында гариза язган. Тикшерүне барлыгы 1700 хезмәткәр узган. Гади хезмәткәрләрдән аермалы буларак бүлек җитәкчеләре һәм акчасы белән бәйле булган җитәкчеләр әле истәмә рәвештә ялганны ачыклау җиһазы белән дә тикшерелгән. Гомумән Русиядә Тулаем җитештерү күләменең 4-тән 1 өлеше ришвәтчелеккә китә. Бу елына 30 миллиард доллар дигән сүз. Transparency International мәгълүматларына күрә, 90-нчы еллар азагында дөнья илләре арасында коррупция нигезендә Россия 82-нче урында торса, 2000-нчы ел азагында ул инде 146-нчы урынга төшкән.
Татарстанда коррупциягә бәйле яңа җанҗаллар турында Ландыш Харасова сөйләде. Атна башында Казан шәһәре башлыгы Илсур Метшин коррупциягә каршы көрәш җитәрлек алып барылмый. Ул гына да түгел, коррупциягә каршы көрәш бары тик сүздә генә алып барыла диде. Метшин коррупциягә каршы көрәш тикшерүләре нигезендә шәһәр идарәсендәге хезмәткәрләрнең эштән китүен белдерде. Аның сүзләренчә, тулы булмаган 3 елда ялганны ачыклау җиһазында 1048 кеше тикшерү узган һәм шуның нәтиҗәләре нигезендә аларның 80-е, ягъни һәр 13 кешенең берсе эшеннән алынган. Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе Рафис Бирхановка ай азагына кадәр коррупциягә каршы көрәш чаралары турында хисап әзерләү йөкләнгән.
Әзірек қорамас бар ма, бұрылмас бар ма қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, арықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде білген метал алып келесек де.
Қосқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайын де ол деп, ол сілтеген бірсінде құрмадым.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Татарстанда...
Озатлык радиосы сөйлей.
Татарстанда 350 000 гектар күзін чәчілген ұжымның құрып юққа шығуы ашықланған. Ауыл